Cik liela šobrīd ir zaudējumi piensaimniekiem un cik lielu palīdzību piensaimnieki gaida no valdības?
Piena nozarē situācija, diemžēl, nav uzlabojusies, un kopš augusta piena cenas ir kritusi, un tā ir jau trešo mēnesi zem ražošanas pašizmaksas.
Un cik tad lieli ir šie zaudējumi?
Kopēji, protams, katrai saimniecībai viņi ir atšķirīgi, bet, ja tiek reiķināts, ka vidējā pienā ražošanas pašizmaksas ir tūp pie 26 eiro centiem, tad iepirkuma cena šobrīd vidējā ir 22 eiro centi par piena litru. Tā kā tie ir vairāki eiro centi zem pašizmaksas šobrīd katrai saimniecībai par katru saražoto litru. Valdība bija jau augustā solījusi, kad Latvijas zemniekiem nāks palīgā. Pirmais šis palīdzības summa tika pielēmta jau septembrī. Septembrī beigās, oktobra sākumā izmaksāta. Šobrīd lauksaimnieki gaida otro šo palīdzības kārtu. Pagājušo nedēļu lemšana tika atlikta uz šo pēdējo valdības sēdi. Ceram, ka šodien šī lemšana notiks un solītie aptuveni 7 miljoni palīdzībā tiks sadalīti.
Šī summa tad kompensētu to iztrūkumu uz litru?
Šī summa kompensētu atkal apmēram vienu mēnešu pusotra zaudējumus saimniecībām.
Un ko pēc tam?
Pēc tam jau paralēli ilgāku laiku ir solījumi arī no Briseles. Šie solījumi no Briseles ir bijuši, un arī komisārs, tad, kad bija Latvijā oktobra sākumā, solīja, ka ātri palīdzība būs, diemžēl, Briselē. Šīs lēmuma pieņemšana neizskatās diezko optimistiskā un visu laiku tiek atlikta.
Tad cik lielas cerības ir šogad sagaidīt kaut ko no Briseles?
Procentos, protams, nelikšu, bet tā situācija ir tāda, ka šobrīd kopā ar Baltijas kolēģiem Lietuvas un Igaunijas un arī esam sarunas ar Somijas lauksaimniekiem uzsākuši. Mēs domājam arī par kādām uzmanīgi piesaistošām aktivitātēm arī Briselē.
Un kurš būs tas brīdis, kad jūs noslēgsieties par labu rīkot veikt šādu rīcību?
Es domāju, tās būs tuvākās nedēļas, tad decembra sākuma ministru padomi ir noteikti pēdējā, kad par to vajadzētu lemt. Tā kā šodien arī sāk strādāt jaunā komisija, tad ir sagatavots, mēs vairākas lietas, protams, daram, ir sagatavots arī vēstules uzmetums šobrīd jaunai vēstulē, jaunam komisāram, kuru mēs tuvākajās dienās sūtīsim kopā Baltijas lauksaimnieki. Un tad nākamo nedēļu noteikti tiks pieņemts lēmums par kaut kādām vēl konkrētākām akcijām Briselē.